Velkommen til Marielle og Saras podcast. Den kommer ut en dag før vi pleier, på en onsdag, rett og slett fordi det påskeferie.
Til ære på påskefjellet.
For alle dere som der. Hvordan har du det, Marielle?
Ja, det bra. Jeg hjemme i Sogn. Og det liksom fjellet så langt øyet kan se, så da har jeg det veldig fint.
Det jo første gang vi spiller inn hvor vi begge to i Norge samtidig.
Ja, det jo sant. Og du jo også hjemme på garden.
Jeg ser snø og gårder og skog ut av vinduet.
Hva skal du gjøre i påsken?
Jeg skal faktisk tilbake til Oslo i dag. Jeg skal dra på Astrup Fearnley og Frammuseet og klippe musikkvideo og... Lese fugleboka mi.
Ja.
Det skal jeg gjøre. Hva med deg?
Jeg skal ha litt sånn frem og tilbake påske, egentlig, som vanlig blanding mellom å være i Sogn og besøke foreldrene mine og bestemor, og å være på hytta til familien til Jostein. Og så blir det alltid så mye frem og tilbake, fordi at Justin spiller jo orgel i kyrkja når han hjemme. Så han blir litt opp og ned. Så det alltid et mareritt å planlegge påsken.
Men det jo hyggelig da, hvis man har noen tradisjoner som man opprettholder.
Absolutt.
Som er hytta og sånn, hvis det her.
Det blir jo fullere og fullere der for hvert år som går nå, så blir det bare mer og mer unge. Så. Veldig koselig.
Ja. Jeg tenkte også på det med at jeg har aldri savnet den her på fjellet påsken, fordi at jeg har alltid hatt liksom, skogen og snøen som rundt meg ellers tippet, så jeg har sikkert ikke tenkt på det. Men nå som man ser liksom, veldig mange av de jeg kjenner, jeg drar på sånn, hytta og går på ski og spiser quick lunch og sånn, så blir det sånn, å, jeg har lyst på hytta når jeg blir gammel.
Det er veldig fint å liksom... Selv hvor frustrerende det kan være å forholde seg til Edge-internett, så er det utrolig deilig å bare få være helt avsperret fra liksom, alt som heter omverden. Liksom, ingen aviser, liksom, det er nesten jeg får se på TV, liksom, sport, nyheter og påskekrim.
Ja. Det er jo smart å koble seg litt fra, tenker jeg. Sånn... Man er jo utrolig avhengig av å holde seg oppdatert hele tiden. Deilig å bare slappe helt av.
Det som også er skikkelig deilig, det er når alle andre går ut og går på ski, og jeg blir en alene hjemme. Så jeg kan så sitte i en stol med teppe og en kopp kakao, og lese boka mi.
Ikke sant? Ja, men det ser for meg, jeg er jo sånn, jeg tenker at ja, jeg burde vært ute og gå på ski i dag, når det er så fint vær. Jeg tror det er bare en slags sånn her... hva heter det? Litt sånn en gyllen regel, en sånn uskrevne regel, at man skal liksom gå ut og gå på ski når det er sol.
Det er veldig norskt. Det er så norskt.
Men jeg liker jo å gå på ski.
Nei, ikke heller. Eller jeg tør ikke at jeg gjør det. Men det er, jeg merker jo det, ikke bare det å gå på ski, men sånn nå her i går, så var vi inne nesten hele dagen. Med å, på garden her nå med oss, er jo også vår venn Synne, som driver og syr brudkjolen min. Så vi var inne hele dagen, og drev og prøvde på nytt, og liksom kastet utrolige mengder med skisse, og skisse på nytt, og sånn. Og så var klokka liksom nærmere og nærmere solnedgang, og så var jeg sånn, nå må man faktisk komme oss ut.
Ja.
Bare sånn, se hvordan det ser ut her ute. Vi må jo ut av huset, liksom. Så gikk vi ut og kastet ballen med hunden i en halvtime til han liksom nesten kastet opp av utmattelse.
Men når du snakker om at dere der og på gården og jeg synner der og dere legger med hunden og sånn, så får jeg kjempelyst til å komme. Det er så koselig der.
Veldig fint at det er en sånn, det blir alltid sånn festivalstemning. Ja, alle venner mine har liksom et så sterkt forhold til den plassen her. Som liksom sover i haug og stått opp alt for sent til frokost. Så nytter kjeften med vær. Jeg vil huske jeg snakket om det i går, rett før vi skulle legge oss, for vi elsker å liksom prate om gjestene våre mens vi legger oss.
Ja.
Og så prater vi om Synne, som bare så deilig og avslappet å være rundt, fordi at hun er så ærlig, og vi kan være så ærlige rundt henne. Mm. Så sier jeg til henne sånn her, du er så sjukt lav, du gidder ikke hjelpe til med noe. Og så sier hun sånn, jeg vet.
Og så ler hun.
Ja, jeg vet. Men hun bare sånn, totalt bryr seg ikke. Og det går, og det, greia er at da går det bra for meg også. Da bryr jeg meg ikke. Nei. Fordi at hun later ikke som at hun har lyst til å hjelpe til.
Nei.
Men så prater vi også om, jeg er så utrolig glad for at vi møttes på en rar fest på Torshov, der som hun bodde, når hun bodde i Oslo. Og med en gang jeg så henne, så ble jeg bare helt besatt av henne. Og ble bare sånn, med en gang tenkte jeg, hun skal jeg bli venn med.
Ja. Det er kjempespennende når det er sånn at du får en sånn umiddelbar tiltrekning til en person, sånn at denne personen vet jeg at jeg vil ha i livet mitt, og jeg vil gjøre alt for å få det til å skje.
Mm.
Det blir omtrent som, ja, det blir omtrent som en slags forelskelse, bare en venneforelskelse.
Mm.
Fordi hvis du er forelsket i en person, så vil du gjøre alt for at den personen skal like deg. Mm. Det er det samme med en ny venn, tror jeg. Du viser deg fra din beste side, du gjør litt ekstra, du på en måte vil snakke om
kulte ting. Dating.
Ja, det blir sånn dating, på et eller annet rart vis. Mm. Jeg hadde som med hun, en av mine beste venner, som heter Sara, og jeg husker at jeg så henne sånn første skoledag på videregående. Jeg var bare sånn, hun skal jeg bli venn med.
Mm.
Men det var så skummelt, fordi at hun gikk i en annen klasse. Så jeg måtte på en måte, jeg måtte liksom gå inn i det klasserommet og henge der, liksom bli kjent med vennene hennes igjen og sånn. Det var kjemperart.
Ja, det er jo alltid spennende å se seg selv utenfra på den måten, når andre liksom forteller en hva det var som gjorde at, eller hva det var en såg i en selv.
Mm.
Ofte så blir en jo bare venner av tilfeldighet, liksom.
Mm.
Men sånn som der, og med Synne, så er det liksom helt bevisst, sånn at den energien der vil jeg ha i livet mitt.
Mm.
Og jeg bare, de bildene fra den kvelden vi møttes, de har jeg så sterkt i hodet. Altså, mener, de bildene som jeg tok, jeg kan hente det frem igjen, og jeg ser det nå. Hun hadde på seg en stor blomsterkjole, som er veldig utypisk for hun, egentlig, nå. Og var kjempefull når vi kom, og gikk og delte ut jello shots, liksom bare sånn, så enorme mengder med jello shots. Og når det var tomt for jello shots, så hentet hun fram en dunk med eplevin, som hun hadde hatt med seg hjemmefra, som var bare sånn, jeg vet ikke om det her er farlig å drikke eller ikke, men vi bare drikker det.
Ja.
Og det gjorde vi.
Ja, men det er flott, altså. Noen folk har bare en sånn energi.
Mm. Men sånn som jeg bestemmer meg bare for at folk skal være venner mine. Jeg liksom spør ikke, eller sånn.
Mm.
Så, og mesteparten tiden så føler jeg at jeg har tvinget folk til å bli venner mine.
Mm.
Og sånn var det jo litt med det en gang, fordi vi tvinger deg jo bare til å komme hjem til oss, bare sånn, du kommer hit, og så eter du maten som jeg lager, og så blir vi venner.
Ja, jeg hadde en veldig sånn merkelig opplevelse. Det var første jeg var på middag hos deg og Justein. Så kom jeg dit, og så hadde vi spist og sånn. Og så var det sånn, ja, da setter vi oss på hver vår datamaskin.
Ja, det husker ikke jeg for the record. Men det høres sannsynlig.
Så vi setter oss på hver vår datamaskin, og så surfer vi litt.
Ja.
Mens du sitter i sofaen.
Ja.
Og jeg tenkte sånn, først så tenkte jeg, skal jeg gå? Eller er det bare sånn at de måtte gjøre noe? Eller? Og så etter hvert så tenkte jeg bare, nei, vet du hva? Dette er egentlig kjempebehagelig. Hvorfor kan man ikke bare sitte sånn oftere? Og
slappe av? Det var jo det vi gjorde etterpå. Ja. Eller liksom i flere måneder da etterpå.
Ja, jeg tok bare med meg Mac-en min til deg.
Mm.
Og så satt jeg meg og jobbet med skoletingene mine.
Mhm.
Og klagde over lekser og sånn. Men du, Jeg har sett på The Jinx.
Mm-hmm, jeg også.
Altså, jeg slukte alt på 2 dager.
Ja, det gjør meg også. Jeg og Justin og Synne.
For de som ikke vet hva The Jinx handler om, så handler det jo om en mann som heter...
Robert Durst.
Robert Durst, ja.
Mm.
Som, han er, på mystisk vis, han er innblandet en del forskjellige drapssaker. På mystisk vis, sier man med gåsetegn. Fordi han har blitt frikjent for alt han er, eventuelt har gjort.
Men serien heter jo da The Jinx, fordi hele liksom saken har seg bygd på at han type verdens mest uheldige fyr.
Ja.
Fordi folk bare dør til venstre og høyre foran.
Mm.
Og han har tilsynelatende ingenting med det å gjøre.
Tilsynelatende.
Mm.
Og skal nevnes at han er arving av et ekstremt stor formue. Og han kan på en måte, han kan betale for veldig flinke advokater, som gjør at han, han får jo utrolig gode saker laget for seg.
Ja.
Altså sånn som denne saken hvor han bodde og nabo med en fyr, som ble funnet oppkappet i vannkanten.
Mm, i Texas.
I Texas. Han ble jo frikjent for det.
Han ble frikjent for mordet. Han tilstod.
Mm.
At han hadde kappet opp han her, Morris Black.
Mm.
Kappet opp kroppen hans og lagt kroppsdelene i søppelsekker. Kastet søppelsekkene i havet.
Mm.
Og kom tilbake dagen etterpå for å plukke opp igjen hovet.
Ja.
Når han skjønte at påsene ikke hadde sokket til botten.
Ja.
Men fordi han hadde sjukt gode advokater.
Ja.
Det er det ikke liksom, det er ikke bare noe som han går ut ifra fordi han har masse penger, det kan han se på serien, liksom saker som de bygde opp, og de forklarer også liksom hvordan de kom på det forsvaret og sånn. Mm. Det fantes ingen fysiske eller omstendelige bevis for at han hadde drept Morris Black, og at han hadde kapp opp like, hadde han allerede tilstått.
Ja, og det at i Texas så er det lov med selvforsvar til en veldig stor grad.
Mm.
Så det de sa jo var jo at han følte seg truet
av Black. Ja, i sin egen hjem.
I sin egen hjem. Og derfor ble han da frikjent. Og det er jo ikke bare det her mordet han er i nærheten av. Bestevennen hans dør. Blir skutt konas i hodet.
Kona forsvant.
Var det noe mer? Ja, det var disse 3 sakene.
Det var de 3 sakene, men han har blitt arrestert for forskjellige ting, men aldri for, eller han har aldri liksom aldri fått ham på kroken for et mord. Konas forsvant i 1982, og det finnes altså ingen spor whatsoever etter henne.
Veldig merkelig, hele opplegget.
Mm.
Og jeg synes det var så utrolig rart, fordi at han er jo tydelig skyldig, i hvert fall drapet på han Morris Black. Ja. Og øynene hans ser jo ut, altså de er helt svarte.
Mm, jeg vet, jeg sa akkurat det samme. Jeg satt med så høy puls, men satt i går kveld og så siste episoden.
Mm.
Han er jo, ble jo arrestert i New Orleans for 2 veker siden nå.
Mm.
Der han var på et hotell og ble funnet der med syke mengder cash.
Mm.
En latexmaske som gikk ned til brystkassa, som liksom skulle få han til å se ut som et helt annet menneske. Masse, altså ikke masse, men typ sånn 3 forskjellige pistoler, tror jeg. Og det er jo det han har blitt arrestert for da, og har fraktet, tror jeg, så våpen over statgrense. Så de håper jo nå at de skal kunne holde på han lenge nok til at de klarer å lage en sak i Los Angeles på den beste venninna hans som ble skutt i bakhovet.
Ja.
Rett etter at hun hadde sagt ja til å snakke med statsadvokaten i New York om den 1982-saken der kona hans forsvant.
Altså, det jo utrolig. Og så blir jeg sånn her, men historien bygd opp på en utrolig flott måte. Jeg kjempedyktig, de som har laget den filmen her.
Sjukt dyktig.
Og jeg synes det var kjempespennende, og jeg slukte det rått. Og så tenkte jeg, drar liksom paralleller til Serial, den podcasten som også handler om en fyr som han i hvert fall, han har dømt for saken, men de prøver å finne ut om han uskyldig eller ikke. Og det veldig mange som synes at det her underholdende og spennende. Samtidig så blir jeg litt sånn, jeg blir liksom kvalm av meg selv. For det her faktisk ekte menneskers liv det handler om. Og familien hans har det helt sikkert forferdelig, selv om de også var veldig kalde mot han, og han hadde kanskje ikke hatt verdens beste oppvekst. Så jo det her ekte menneskers liv. Og så blir jeg liksom...
Ja, der, men det jo derfor det så fascinerende, det jo derfor det så interessant, fordi det her det ingen som har fått på. Det her faktisk på ordentlig, det her folket har dødd på ekte.
Jeg vet.
Det føles viktigere. Men det som så interessant at både i Serial og nå i den her The Jinx, så har jo det, altså podcasten og denne serien fått direkte konsekvenser i sak, liksom.
Ja.
Og det jo det som så fascinerende og spennende at han, Robert Durst, faktisk selv tok kontakt med han serieskaperen og sa at jeg vil fortelle deg alt, typ.
Ja.
Enten så, altså han jo enten liksom klar for at livet skal være over, og liksom har lyst til å forholde seg til fengsel, som sikkert det tryggeste rammene for han, eller bare så sjukt arrogant.
Jeg føler at han kanskje, han liker å leke litt på kanten av stupet, at han på en måte har behov for å få oppmerksomhet, for når det blir stille rundt han, så finner han på noe nytt, hver eneste gang.
Vi snakket om det i går, at det virker litt som at liksom, livsmisjonen hans nå er å ødelegge for brors synd.
Ja, det virker veldig
sånn. Fordi det som saken at han her, Robert Durst, er eldst i en søskenflokk av fire, og han sto egentlig liksom klar til å arve familiebedriften, som en milliardbedrift i New York, men lillebroren hans fikk heller ta over. Pluss at de har en hel sånn her søskenrivaliseringsgreie som går tilbake til når de var 5 år, typ. Og han sier jo selv at barndommen hans var helt jævlig. Han så mor ta selvmord. Og sa at liksom, han fikk ingen empati eller liksom, støtte fra far sin. Det hele virker veldig merkelig.
Det virker veldig spesielt, men det virker jo også som om... Altså, du ser jo på han, han har en spesiell måte å være på. Og han har tics, og han på en måte... Han ser veldig ut som han på en måte... Han et veldig nervøst... Og han har det ikke helt godt med seg selv.
Han virker liksom litt en... litt som at han er ikke til stede i sin kropp. Han prøver liksom å komme seg ut når han beveger seg.
Ja. Og så spørsmålet er jo sånn, hvis han var sånn da var liten, så har de kanskje sett at han er annerledes, og så har de kanskje ikke tenkt at han kunne være den som tok over, og så har han blitt... Det jo bare min teori da, men så har han blitt på en måte plassert som den som utenfor. Og da blir det jo ikke noe bedre av at han blir holdt utenfor heller.
Nei.
Og så han jo kaldblodig da.
Ja, han mangler jo empati, det gjør han. Ja. Og det var jo det der var redd for i det forsvaret hans, når han sto liksom til saken om han drar på Palmeiras Black, at de var redde for å faktisk intervjue han, fordi at han viser ingen empati liksom.
Nei.
Det er ingenting som skjer i ansiktet.
Han kunne ikke vise noe anger eller noen ting i forhold til hva han hadde gjort. Som faktisk var å partere en mann.
Det fant jeg også så fascinerende med måten som han snakket. Han snakket hypotetisk rundt disse tingene som jeg føler meg veldig sikker på at han har gjort. Så i stedet for oss, for eksempel det her mordet på venninna hans, Susie Berman, så... I stedet for å svare på spørsmål ved å si «Jeg har ikke gjort det her, slutt å spørre meg spørsmål», så begynner han å si sånn «Denne personen har vært veldig lur fordi den har gjort sånn og sånn. Dette er informasjon som bare morderen vil ha». Han bygger liksom litt opp morderen på en måte.
Ja, og snakker om hvor flott han er.
I stedet for å si nekta for at han har gjort det, så blir han helt sånn praktisk rundt det. Det er utrolig intressant. Och jag tänkte på det speciellt i sista episoden. Efter bara som att man googlar helt vilt och finna intervju med han Andrew Jarecki och serieskaparen självklart. Yeah. För när serien slutar så var jag bara sån här, nej, jag må ha mer av det här nu. Och jag tänkte sån, shit, så rädd han må vara. Ja. För en av dessa politifolk, eller jag huskar inte vem det är, men i alla fall tidlig i serien, så är det någon som lägger fram den teorin att det här är inte ett människa som dräper för morro. Han dräper för nödvändighet och när han känner sig pressad att göra något.
Mm.
Och det jag tänker, den sista episoden av serien är ju basically han serieskaparen som prövar få tag i Robert Durst och prövar få in igen till ett andra intervju. Där hela planen är ju att pressa upp i att göra det med information som de har samlat. För det tog ju 8 år att laga den här serien, så mycket av det är ju liksom det har gjort massa efterforskning och snackat med så många folk liksom som mellan dessa intervjuer. Och då tänker jag, shit, så rädd han må ha varit när han visste att han liksom måste pressa det här människa.
Definitivt.
Som han nog följde sig gjorde på det punktet väldigt säker på att ha gjort dessa ting.
Ja, ja, jag tänkte på det samma. För att när han då skulle förbereda sig på det intervjuet så satt han ju och var väldigt nervös. Och man märkade ju på honom att han var nervös för vad som skulle ske, hur den reaktionen kom att bli, om man kom att göra det bra, men också samtidigt vad sker med mig nu?
Och han var inte mottaglig när han satt sig ner, men märkte att han var inte, han hade ett helt stängt kroppsspråk, han mötte inte ögonkontakten till han som skulle intervjua han. Han var okomfortabel, han tog sig i ansiktet. Mer tics liksom, men det förra intervjuet. Han var definitivt, följde sig definitivt mer pressad och utsatt i det andra intervjuet än i det första.
Definitivt. Man skönte ju att han skönte ju själv också, han är ju inte dum.
Han är så sjukt intelligent. Ja,
jätteintelligent på ett väldigt märkligt sätt. Men han skönte ju att det var något som skedde, för att han hade ju blivit intervjuad för, så varför skulle jag ha ett till intervju? Och han prövde ju att vrida sig undan så mycket som möjligt. Så ja, det är ju det. Alltså, hvis jag hade varit han filmskaparen nu, så hade jag varit extremt rädd för vad slags konsekvenser det här kunde få för han då. Hur ska han vara rädd för att bli dräpt på något sätt?
Ja, i ett intervju som jag såg med han serieskaparen, så sa han ju att de hade ju då levererat över ett upptag till myndigheterna månadsvis för dokumentären var sent. Men han sa att han och hela teamet hoppade ju att han skulle bli arresterad.
Ja.
För att liksom de hade ju pressen och jag hade varit kämperädd. Hon, Janine Pirro, som var statsadvokat i New York, hon sa liksom hon fryktade för livet sitt. Hon blev ju arresterad medan de drev och filmade för att vad heter det? Han hade ju besöksförbud med brodern sin. Och hade egentligen inte lov till att närma sig han eller egendomen hans liksom.
Nej, inte sant.
Men han blir alltid arresterad för sådana små ting. Och inte för
de stora tingen som faktiskt
de stora tingen som han faktiskt har gjort. Nej. Det är spännande alltså.
Det är verkligen något att bruka påskfilm på hvis man inte har sett den alltså.
Jag snackar om krim.
Ja, ordentlig äkta krim. Och man kan diskutera hurvitt det är moraliskt riktigt eller inte, men
mora till ho Kathy som försvant är med i serien, brodern hennes är med i serien. Och jag tänker att det kan man ju se på ett slags samtycke.
Ja. Och man får ju
de har respekt för serieskaparen.
Ja. De får ju sin justice liksom, för att de ja, de vill ju att han ska få svi för det han har gjort. Och när den här serien visar ju hans sanna jag.
Ja, de har ju fått fram så massa bevis och det som har lagat serien.
Ja. Så att till slut så får på något de sin, alltså de får ju inte sin hevn, för de vill ju gärna att han ska bli tatt för det. Men nu vet ju alla andra som har följt med i nyheten det sista att jag på inspirasjonen i det siste.
Mm.
Så lurer jeg på hva som du blir mest inspirert av om dagen.
Jeg føler meg sånn imellom to faser av inspirasjon. Mm. Vanligvis vil jeg ha et veldig klart svar på det spørsmålet. Men nå føler jeg meg litt sånn mellom, i mellomfase.
Hvor du ikke føler deg så inspirert?
Ikke nødvendigvis ikke føler meg så inspirert, men det ikke så konkret, og så det som, den inspirasjonen som jeg har, har vært langvarig på en måte.
Mm.
Og så begynner jeg på en måte, det det som skjer etter når jeg jobber kreativt i så mange år, så trenger jeg mindre inspirasjon. Så all inspirasjon blir på en måte en bonus.
Mm.
Og altså den kan jo bli helt gal av inspirasjonen og liksom prosjekt som en har lyst til å gjøre og plutselig får jeg så lyst til å gjøre og sånn eller sånn.
Mm.
Men jeg kan ikke si at noe er spesielt. Det blir, liksom, det blir enten veldig diffus eller veldig konkret sånn. Jeg blir inspirert til å liksom sy mine egne klær av å se hvordan synd jeg driver på her akkurat nå. Og så har vi vært i Øverland i dag, og vært på fabrikken der de laget Øverland sko.
Mm.
Og vi fikk en omvisning der av han Tip Oldebarne, av han som designet den første Øverland skoen på fabrikken, og det inspirerer meg veldig å se liksom, hvordan folk i den minste lille bygd liksom, får det ting til å gå rundt og ta vare på disse store tradisjonene og store historiene. Men ikke noe mer konkret. Hva med deg?
Jeg bruker mye tid på internett. Og spesielt på Pinterest.
Mm.
Og etter at jeg begynte med Pinterest, så klarte jeg å kanalisere litt av hva jeg inspireres av, sånn visuelt sett.
Mm.
Fordi jeg gjorde det motsatte av hva Pinterest er ment for. Jeg lagde én mappe, og jeg puttet inn alt som jeg ble inspirert av. I form av visuelle uttrykk, da.
Mm.
Og nå kan jeg på en måte bla gjennom en katalog med massevis av bilder, og se hvordan inspirasjonen forandrer seg etter hvert som jeg blar gjennom det.
Mm.
Men det er alltid forankret på et eller annet vis. Det er litt abstrakt, det er litt sterke farger, det er sterke portretter.
Mm.
Og det var fint å se det på den måten. Fordi da fikk man konkretisert det på et sånn veldig visuelt vis, da.
Det her er fascinerende, fordi at jeg blir alltid kjempeinspirert av å se på din Pinterest.
Mm.
Fordi at det er liksom sammensurium av så masse forskjellig.
Ja.
Og
kult.
Jeg sa det faktisk senest i går, det her er litt merkelig tilfeldig, men jeg sa det senest i går, sånn at at jeg føler at din Pinterest er så sjuk liksom, deg som person. Du oppsummerer deg som person.
Wow! Så utrolig spennende.
Jeg vet ikke om det er et kompliment, eller
ikke. Jeg vet ikke, men det er veldig spennende at du snakket om det i går.
Ja.
Ja. Mm. Ja, fordi det var et eller annet med at når jeg begynte med det, så fikk jeg plutselig sånn nesten trist også. Men da fikk jeg samlet sammen så mye av disse visuelle tingene som jeg har lett etter i hodet mitt.
Mm.
Og så ble jeg så lei meg, fordi det allerede har blitt laget. Og så ble jeg sånn, ja, men det finnes jo der, jeg kan bare se på det, det er jo der.
Mm.
Og det er slags, det er både forfyllende, for fulfilling, fulfilling, og trist på en gang.
Mm.
Fordi jeg ser at her er det så mye som jeg skulle ønske jeg selv hadde laget.
Mm.
Samtidig som det er veldig deilig å se på noen som har laget det som man beundrer, da.
Ja.
Men selvfølgelig, det er deilig å ha et sted hvor man, det er en slags scrapbook, da. Jeg tenkte på det med at jeg ofte så tenker, å, jeg har samlet en mappe med bilder på Mac-en min, og så vil jeg egentlig skrive ut og putte det i en bok, men selvfølgelig så nå har man jo den Pinterest-greia hvor man kan bare putte det der.
Mm.
Og da får man lagre det på en helt annen måte. Kan man se gjennom.
Mm.
Men så blir jeg også inspirert av folk og bøker og steder, og ikke minst å reise med tog og buss. Mm. Og jeg hadde en veldig rar opplevelse på bussen her om dagen, som gjorde at jeg ble litt inspirert samtidig som jeg ble, ja, jeg synes det var merkelig. Jeg sto på Tøyen og ventet på bussen. Og så var det en mann som sto på bussholdeplassen med en sånn knallgrønn veske og joggebukse, og han var veldig glad. Han hadde sånn der boblejakke på seg som var liksom knallblå. Og så danset han med armen ut i været og snurret rundt og rundt, og så tenkte jeg, ja, han er jo en weirdo.
Mm.
Men samtidig så var han så utrolig glad. Og når bussen kom, sa han, woohoo! The bus is coming for us! We're all going to get on it together! Sa han. Og jeg bare, ja. Og så gikk vi inn på bussen, og så sa han, don't be so serious, because life is not serious. Everything is love. Everything is love. Og så, det gjentok han som et slags mantra.
Mm.
Og så sa han, Norway is nirvana. Norway is nirvana. Norway is my nirvana, sa han.
Mm. Det var det som med syrebuddhisme.
Ja. Og det var jo veldig fint, fordi selvfølgelig han var jo rar, og han kanskje var dopa og alt sånt, men det gjorde meg inspirert å tenke litt mer. Altså, jeg kan ikke si at jeg er en negativ person, jeg er en ganske positiv person, men å tenke litt på hvor heldig man er i mange settinger.
Mm.
Og livet er ikke så seriøst, og man kan heller la ting flyte.
Mm.
Everything is love.
Jeg var i Oxford forrige vekk med foreldren til Jostein.
Mm.
Og der var vi inn på der går en jo liksom inn på college og får liksom se på områder liksom disse her mange, mange hundre år gamle bygningene og alt det veldig Harry Potter.
Mm.
Fantastisk vakkert. Og så var det en far som var der med sin, jeg vil si, 8-9 år gamle sønn.
Mm.
Og sønnen liksom gikk og hang sånn med hovedet, og han hadde så ikke lyst til å være der, og så ikke poenget og sånn. Og så satt faren seg sånn ned på huk, og det er sånn, seriøst, en sånn greie som jeg har, som jeg synes det er så sjukt fint når foreldre gjør det.
Ja.
Setter seg ned, kjemper ungen sin nivå, og så ser han intenst på sønnen sin. Og så ser han, look around you.
Mm.
Og så var sønnen bare sånn, sønnen var ikke så veldig mottakelig, men jeg synes det bare var så utrolig fint, og virket som en fin måte å være foreldre på, bare sånn, se rundt deg, liksom.
Mm.
Det her er så sjukt fint, og det, vi skal liksom ikke være her for alltid. Da mener jeg ikke at liksom, han snakker om døden på noen måte, men sånn type, vi skal gå herifra snart. Men liksom, det var så fint.
Ja.
Det har jeg aldri hørt. Jeg har aldri hørt at en foreldre har sagt det til ungene sine før.
Nei.
Og prøve å liksom få deg til å sette pris på noe. I stedet for å liksom rushe gjennom og være sånn, ja, vi skal reise snart.
Mm. Mm.
Så prøvde han å ta sønnen sin liksom inn i opplevelsen.
Mm.
Prøvde han å få han til å se hvorfor jeg var der, og liksom hva som var vitsen da.
Mm. Jeg prøver å minne meg på det ofte, og løfte blikket, og se rundt meg hva er det jeg kan se.
Mm.
Sånn som på kino, hvor man kan snu seg bakover og se på alle publikum.
Mm. Snike.
Og snike. Sånn som sånne ting, eller at man kan se opp og plutselig se noe i nabolaget som man kanskje ikke har sett før. Et skilt, eller en stukatur.
Mm,
sånne små ting som gjør
at noe blir nytt. Vet du hva jeg kan bli helt lyrisk av?
Nei.
Apropos kino.
Mm.
Og sitte ved kino, og så ser han opp, og så kan han se støvet, i projektorstrålen.
Mm.
Jeg blir så glad. Jeg fikk en gang så holdt jeg på å bli kastet ut av en audien i London. Altså en kino i London. Fordi at etter at en film var ferdig, så ville jeg ta bilder av den strålen.
Mm.
Og så var det liksom copyright infringement at jeg skulle ta et bilde av strålen.
Du tenkte vel at du skulle... Du kunne ikke ta bildet helt av det, sikkert.
Jeg trodde at jeg skulle liksom typ ta opp lyden av soundtracket eller noe. Ja. Men det var i hvert fall ganske morsomt.
Ja.
Det er ikke lov!
Du er hjemme med en rabagast.
Ja. Jeg tror rebellious.
Rebellious Marius.
Vi har jo tenkt litt på hvordan vi skal holde kontakten med alle de som hører på oss, og komme frem til noe så ukonvensjonelt som at vi har lyst til å lage et nyhetsbrev.
Yay!
Og det er jo første gang for meg i alle fall at jeg lager et nyhetsbrev. Men vi tror rett og slett at det blir skikkelig koselig å komme rett i e-postkassa til alle som har lyst.
Mm.
Og i tillegg til å bli minnet på at det har kommet ut en ny podcast, så kommer jeg også til å sende ut en masse koselige greier i nyhetsbrevet vårt. For eksempel, Sara, hva for eksempel?
Litt linker, og kanskje noen små notater, og noen bilder, og
noen ting som jeg synes at har vært inspirerende i veka. En oppskrift her og der, et YouTube-klipp.
Noe som YouTube er relatert til podcasten.
Ja, enten relatert til podcasten, eller liksom som jeg bare har kjempelyst til å dele med alle som hører på.
Ja.
Så podcasten kommer fortsatt til å deles på bloggen min, så klart.
Mm.
På SoundCloud og alle de plassene som det har vært før. Men den kommer også til å komme ut på det her nyhetsbrevet. Og for å melde seg på nyhetsbrevet, så går den inn på hjertesmil.com/Mariell og Sara.
Ja. Cool!
Cool! Det blir gøy!
Yeah.
Og veldig spennende, som er liksom for meg som en Bambi på isen.
Ja, det blir veldig morsomt.
Så bare vær med oss til å begynne med.
Oi, hva har du tenkt å gjøre resten av dagen? Skal du stå mer mannekeng?
Skal stå mannekeng for Synne, som lager kjole og syr på, og en skikkelig, bare helten min. Og så skal jeg jo være verdt. Ja, nei, jeg blir jo gå inn i den rollen når vi får besøker.
Ja,
så jeg skal lage mat og styre.
Vertinne.
Mm-hmm. Kaste ball og den slags.
Ja, så fint.
Mm. Mm. Du da?
Jeg skal ta hoppe på toget.
Ja, du skal hjem.
Jeg skal hjem til Sankthanshaugen.
Mm.
Og jeg tror det kanskje er noen hjemme der.
Så fint hvis det er det.
Ja, og hvis ikke skal jeg bare slenge meg ned på sofaen og kose meg.
Ta hele sofaen.
Ja. Og kose meg med påskegodis.
Du må ha en god tur tilbake.
Ja, du får ha det fint.
Og så må alle som hører på ha det fint, enten det er i bypåska eller i påskefjellet.
Ja.
Ha det!
Ha det!